Danas imam predavanje z naslovom Slave Šrijam Bhagavatama. Imam tudi malo projekcijo, da bo lažje, da bomo šli čez. Mogoče preden začnem, kdo od vas je že mogoče prebral to knjigo Šrijam Bhagavatam? Zakaj sem izbral ta naslov, je v bistvu z namenom. Lahko bi tudi rekli, da te slave Šrijam Bhagavatama oziroma čudež, ki se zgodi, če pridemo v stik s Šrijam Bhagavatamom. Mogoče lahko... Okay. Tega je že v bistvu 30 let, prav leta 93, sem jaz prišel v stik s Šrijam Bhagavatamom. Če gremo nazaj malo zgodovino 30 let nazaj, to je bilo pred internetom, pred mobilnimi telefoni. In je prišel en bakta v kraj, kjer sem jaz živel, na podeželju, in mi je prinesel to knjigo in je v bistvu spremenila moje življenje za zmeraj. Tako da mislim, da tudi veliko bakt med vami je imelo podobno izkušnjo, da ta knjiga lahko spremeni našo zavest, naš pogled na svet in podobno. Začel bom z eno zgodbo, in sicer Narada Muni. On je v bistvu vesoljc. Če še ne veste, tudi v Hare Krishna verjamemo v vesoljce, tako da ne verjamemo, da je samo ta planet življenje, ampak je tudi na drugih planetih. To je v bistvu poseben svetnik, modrec, ki ima to možnost, da obiskuje cel univerzum in se je odločil tudi, da obišče ta planet Zemlja v času Kali Juge. To je čas, v katerem zdaj živimo, železna doba. Vede pravi, da to tudi je čas, ko ni, ljudje niso tako zainteresirani za samorealizacijo in za napredek v duhovnosti. In tako Narada Muni pride v času Kali Juge na Zemljo. In ko je prišel na Zemljo, je videl, da se pač določene aktivnosti dogajajo, da ljudje v bistvu niso zelo, ne zanima jih samo spoznanje duhovnost, ampak upravljajo dejavnosti, ki jih v bistvu degradirajo duhovnosti. Tukaj so te dejavnosti opisane. To so tudi v bistvu štiri stebre religije, ki so v Kali Jugi v bistvu zelo majhni oziroma jih skoraj ni. To je tako, in v bistvu vse te aktivnosti, ki se dogajajo v tem času, imajo tudi neke posledice na zavest ljudi. Tukaj bi prosil mogoče, da kar skupaj preberemo tale prvi vers, da imamo vsi dobrobiti, tako da tiska znate, da se mi kar pridružite, prosim. Šišuka uvača, tataščča nudi nam dharma, satyam šaučang šamadaja, kalena balina rađan, nangšati ajur balam smritihi. Sprav Šukadev Goswami, ki je zgovoril Šrijam Bhagavatam, je rekel, da vse te aktivnosti, ki so pač, ko smo jih prej videli, vplivajo na zavest ljudi in da jim se pač določene kvalitete božanske zmanjšujejo. In v bistvu za tiste, ki mogoče ne poznate vede, v prejšnjih dobah je bila življenjska doba veliko daljša, kot je zdaj. Živeli so tisoče in tisoče let, zdaj maksimalno živimo 100 let, pa še to zelo redki. Včasih so imeli spomin, da če so nekaj slišali, so si to zmeraj zapomnili. Zato v prejšnjih dobah tudi ni bilo potrebe za zapisovanje ved in modrosti. Tako zdaj mogoče, ker včasih pravijo, pač dogma je, da v bistvu pred 4000 leti so ljudje živeli v kameni dobi. Tako da. Ampak vede pravijo, da temu ni bilo tako in to sploh niso potrebovali zapisu. Dajmo še skupaj ta drugi vers prebrati. Prayanalpayushak sabya kalavasminyu gejanaha mandak sumanta matayo mandabhagya hyupadrutaha. Se pravi, življenjsko dobo smo že omenjali. Ljudje so zelo preprljivi. Mislim, kar sem jaz živ, so neke vojne na tem svetu, se pravi, spoh ni bilo obdobja, ker ni bilo vojn, so leni. Tukaj ni mišljeno materialno leni, ker ljudje so zelo aktivni materialno, delajo oziroma so zelo ponosni. Tukaj mišljeno duhovno leni, se v bistvu ne vzamejo časa za duhovnost, samorealizacijo, za skezo. Nesrečni so in nesnemereni. To imamo pač, to lahko vidimo. Zdaj to vede pravijo, kako so ljudje obnašajo v tem času. Zdaj, če mogoče z neke druge perspektive gledamo to, v bistvu mi smo živa bitja, kot delčki Boga smo Ananda, smo v bistvu srečni. Mi skozi iščemo sreče, v bistvu ne moremo živeti brez sreče. In ker ne moramo izkušati te duhovne sreče, zaradi teh aktivnosti, ljudje v Kali Jugi iščejo srečo druge, v čutnem zadovoljovanju, če dalje bolj. In to čutno zadovoljovanje je tako ekstremno, da si v bistvu delamo nasilje. In to nasilje je najprej nad nami, nad našim telesom, intoksikacija in te zadeve vplivajo in tudi na um. In zaradi tega v bistvu je v današnji dobi tudi tuk umskih bolezni, depresij in ostalih zadev zaradi teh aktivnosti. Se pravi, vse te aktivnosti, ki smo jih prej navedli, vplivajo na nas. Ni tako, da lahko delam karkoli hočem in ne bo nobenih reakcij na to. Se pravi, ljudje imamo veliko problemov, iščemo rešitve tam, ki ni priporočljivo, veda tega ne priporočajo. Zaradi teh nečistoč v srcu se te nečistoče pojavljajo tudi v okolju, ne skrbimo za okolje, okolje če dalje bolj onesnaženo, vodni viri, zrak. In v bistvu, čeprav trenutno mislimo, da živimo v neki zelo visoki civilizaciji, napredni, temu ni tako povedah. In tudi vidimo, da če samo malo pogledamo. Ne. Če se vrnemo nazaj na zgodbo na Rada Munija, ko smo rekli, da je prišel v Kali Jugi nas pogledati, videl je, da je pač duhovnost zelo zanemarjena in potem je vzel zavetje Vrindavana, to je v bistvu sveti kraj v Indiji, na balah reke Jamune. In tam je v bistvu zagledal en prizor, videl je eno mlado punco in dva starca. On je vprašal to mlado dekle, kdo si, ona mu je odgovorila, da je bhakti in da sta ta starejša osebi, da sta njena sinova, Gyana in Varjaga, se pravi znanje o duši in odvezanosti. In v bistvu je bilo to nenavadno, ker če sta ona dva sinova, kako to, da sta tukaj stara, ne? Morala bi biti povsem mlajša od nje. Ne? In ker pač ona dva predstavljata simptom Kali Juge, da se ljudje ne zanimajo za znanje in tudi niso odvezani, se pravi. Tako da, ja. Ko je Narada Mudi to videl, je pač razumel, da je bhakti, ker je pač v deželi Krišne, da je mlada in da je to pomaga in da pač Gyana in Vairagya jim je pohotel pomagati in se je tega lotil in je začel odločene mantre izgovarjati, vede je recitiral, Vedanta sutra jim je recitiral, ampak jim to v bistvu ni pomagalo veliko. Še zmeraj sta bila stara obnemogla in je skoraj že v bistvu nehal in takrat je prišel en glas iz neba, tako kot vsaki zgodbi. Imamo eno višjo silo, ki mu pove, da bo uspešen, sam ne nadaljuje in da bo srečal ene velike duše, mahatme. In to bi so tudi neka vrsta napoved Iskona, gibanje Šila Prabhupada, ki bo prišel v zahodni svet in bo nekaj prenesel. Ne? Da bo zbudil duše, ki živijo v zahodnem svetu. In tako na Radha Muni spet malo potuje po Indiji in potem vzame zavetje v romarskem kraju Haridvar v Himalajah, kjer je srečal štir kumare. In oni so bili v tej mahatme velike duše, ki jim bodo pomagali, in oni so rekli, da je rešitev v recitiranju in branju Šrimad Bhagavatama, ki je v bistvu esenca celotnih ved. Tako v bistvu moramo vedeti, da Šrimad Bhagavatam je zelo specialna literatura, in ko se je razširil glas, da se bo recitiral Šrimad Bhagavatam, so prišli modreci iz tega univerzuma, ne samo iz Zemlje, ampak tudi iz višjih planetarnih sistemov, in so šli poslušati ta Šrimad Bhagavatam, ker priložnost za poslušanje Šrimad Bhagavatama se pojavi zelo redko, ni to, da je vsak dan, še posebej v takih zvišenih duš, kot je na Radha Muni in Kumare. Predno se je začelo to recitiranje Šrimad Bhagavatama, so začeli kumare opisovati slave z ločenimi verzi, tukaj so tudi navedeni. Tako da po samem recitiranju so se pojavili spet bhakti, vairagi, angijana, in bhakti, vsi so bili spet mladi. Tako da je bilo v bistvu to recept, zdravilo za njih. Tako. Podoben problem je imel tudi Šrila Vjasadev. Šrila Vjasadev je avtor vsevedske literature. On je v bistvu napisal, on je videl, da bo v Kali Jugi problem z ljudmi, da bo imel slab spomin, življenjska doba bo zelo kratka, in jim je pomagal s tem, da je napisal vede, ampak ni bil srečen in pač na Radhi Muni je z tem znanjem, ki ga je dobil, je tudi rekel, da je rešitev, da mora še Šrila, se pravi Šrimad Bhagavatam napisati. Tako da, to je to. Zdaj smo govorili nekem o Šrimad Bhagavatam, o enem spisu, ki pač je namenjen za to dobo. Zdaj pa, kaj je točno ta Šrimad Bhagavatam? Dajmo zdaj skupaj tudi še en vers prebrati, če sem za mano, če lahko, se pravi. Idam Bhagavatam nama Puranam Brahma Samitam Utama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishihi Nishreya Saya Lokasya Dhanyan Svasti Ayanam Mahat. Ta vers govori, da je v bistvu izvor Šrimad Bhagavata božanski. Se pravi, je brez napak in ni iz tega sveta. In je v bistvu namenjen za vse ljudi, za njihovo najvišje dobro. Mogoče tudi ta vers skupaj preberemo. Krishna svadhamu pagate dharma gyana dibhipsaha kalau našta drishameša puranarko dunoditaha. Ta Purana Šrimad Bhagavatam je tudi namenjen za, da nam da v bistvu vid v tej dobi, grešni dobi, in ljudje, ki so zgubili pač vid, jim bo ta Purana zelo pomagala. Okay, tega verza mogoče skupaj ne preberemo, kaj je malo teže za kapet, ampak verz govori, kako v bistvu, če slavimo Vsevišnjega Gospoda, lahko popolnoma spremenimo našo življenje. Jaz sem pač dober primer, tudi vi ste bhakte dobri primeri, kako lahko spremenimo našo zavest. Pa še ena zadeva je tukaj zanimiva, da običajno vede, da imajo en efekt, moramo imeti določene kvalifikacije, določene mantre, ki jih izgovarjamo, moramo imeti brahmanske kvalitete, če hočemo, da zadeva je učinkovita. Ampak tukaj piše, da za branišnjo Bhagavatama ni potrebne neke hude kvalifikacije. In ljudje v Kali Jugi običajno niso zelo kvalificirani. Zdaj, Šrimad Bhagavatam, to je kar obsežen literalno delo, kako bi temu rekli, ima 18.000 verzov, 12 spevih, opisuje 10 poglavitnih tem, bomo šli pol čez njih. dovolijo, da spoznamo Boga in našo, kdo smo v resnici. In pač so še zločene druge zadeve, ki so tukaj omenjene. Ja, da se mogoče teh 10 tem še ima Bhagavata, malo podrobne lotimo. Zdaj, trenutna dogma, ki je veljavna v zahodnem svetu, je, da je univerzum nastal iz nič, oziroma iz neke eksplozije ogromne, da je izvor materialen, da Bog veliko pri tem nima. Običajno znanstveniki obtožujejo teiste, da vse temelji samo na neki veri. Ampak če malo pogledamo, mi vsi imamo nekega očeta in mamo, se pravi, bilo zmeraj neka zavez potrebna, da smo bili mi ustvarjeni. Ko bi rekel, znanstveniki pa imajo zelo, zelo veliko vero, da bojo enkrat iz materije proizvedli neko živo bitje. Čeprav tega še niso naredili, imajo pa zelo veliko vero, da bojo to naredili, sam kar še niso. Ne? Tako da lahko nazaj obrnemo, da v bistvu so oni neki verniki, mi pa imamo kar veliko dokazov, vsi mi smo dokaz, da je potrebna neka zavest, da se neko živo bitje ustvari. Podobno velja tudi za univerzum, je potrebna neka velika, večja zavest Bog, da se kreira. In v Šrimad Bhagavatamu je zelo na znanstveni način opisan, kako je ta kreacija bila narejena, ne? In v bistvu potrebna je bila pač božanska roka, ne samo roka, celo sam Bog, Višnu, se je mogel kreirati in pridati v materialen svet, da se je zadeve začele dogajati. Druga tema, o kateri Šrimad Bhagavatam govori, je Visarga, sekundarna kreacija. Prvo živo bitje, gospod Brahma, ko je prišel, ko se je rodil brez očeta in mame, je v bistvu ni vedel točno, kje je in je potreboval 1000 let askeze, da je dobil moč, znanje. On je tudi dober primer, da mi v bistvu ne moramo sami od sebe nič narediti. Ne? Da je potrebno, Bhagavad Gita govori o tem, da je 5 dejavnikov vsakega dejanja in v bistvu naš napor je samo eno teh 5 dejavnikov. Tukaj imam eno sliko enega starejškega moškega in neko hišo, no, mogoče na zahodu je filozofija, to sem dosegel s svojimi lastnimi rokami, z mojim trudom, in ljudje običajno ne vidijo, da je bil zadaj tudi Bog. Se pravi, tudi, če mi želimo uživati karkoli duhovno ali materialno, moramo zadovoljiti Krišna, Višnu. Tako da tudi o tem je govora v Šrimad Bhagavatamu. Tukaj vidimo eno sliko enega univerzuma. Šrimad Bhagavatam opisuje, da je 14 nivojev planetarnih sistemov univerzuma. In ni naključje, kjer se mi pojavimo. Se pravi, odvisno od naše zavesti, karme, kam bomo šli. Tako da tudi o tem Šrimad Bhagavatam zelo lepo opisuje rajske planete, peklenske planete. Tako da, če vas to zanima, je to pravo čtivo tudi za vas. Četrta tema, ki jo Šrimad Bhagavatam opisujem, je pošanam. V določenih religijah je Bog, rečeno, Bog je samo na začetku kreiral, pa se pa Bog ne vključuje v neko življenje, se pravi, je odsoten. Šrimad Bhagavatam govori, da temu ni tako. V bistvu, Bog je zelo prisoten v tem univerzumu in tudi ščit bakte zelo svojo roko. Ne? Tako da, kar nekaj primerov, mogoče se spomnimo Prahlad Maharaja, in Rago včasih, ko bi rekel, naredi kakšno napako in pač gospod posreduje. Tako da, gospod je zelo prisoten v naših življenjih lahko tudi. Uti, ustvarjalni zagon živih biti. Običajno živa bitja delujejo z neko motivacijo, recimo, želim zaslužiti veliko denarja, želim uživati, želim karkoli. In v bistvu Šrimad Bhagavatam pač opisuje tudi, da je lahko naša motivacija drugačna, da lahko, če bo naša motivacija, da hočemo zadovoljiti Boga, da bo tudi malo drugačen rezultat, ker običajno pri drugih motivacijah delamo neko nasilje in dobimo karmo, ki jo moramo prej ali slej odplačati. Manvantare, mogoče tukaj na zahodu, to, ta vidik ni tukaj pomemben, ampak v Indiji zelo veliko ljudi ve družino, veliko generacij za nazaj, s kje so prišli, tradicija, kaj sledijo, tako da tudi o tem je govora. Išanukata, se pravi, zdaj bakt je zelo veliko in eni imamo bolj ali manj čiste namene, ko služimo Boga. Običajno Boga jemljamo kot dobavitelja. Bog, to delam, daj mi to prines, daj mi več denarja, daj mi ne vem karkoli. In Šrimad Bhagavatam govori o teh različnih baktah. Tukaj imam primer Dakše, Druve in Prituja. Recimo Dakša je delo bolj v guni nevednosti, kar je lahko zelo nevarno tudi za nas in za naš duhovni napredek. Druva, ki je primer bakte v strasti. On je imel mogoče nek materialen namen, on je hotel v bistvu vesolje, ki bi bilo večje od njegovega deda, ki je bil Brahma, in je na koncu to tudi dobil. Ne? Tako da je zelo pomembno naš namen, ko obožujemo Boga. Nirodha, uničenje, tukaj imamo cel univerzum. Čeprav univerzum gre čez določene cikle, tudi cikle uničenja, v vseh vedah, v drugih spisih so tudi navedeni delni potopi in tako, vem, da je v Bibliji je. In v bistvu to vse velja. Ne? In tudi tukaj je točno opisano, kdaj bojo te potopi in uničenja prišli. Ne? Tako da zelo znanstveni način. Mukti, osvoboditev. Zdaj, naše življenje v tem materialnem svetu se primerja z oceanom in če smo mi sred oceana, nimamo možnosti, da bi sami se rešili. Tako da je tukaj primer, kako potrebujemo pomoč ved bolj naprednih bakt, duhovnih učiteljev, ki nam lahko pomagajo, kako priti iz tega materialnega sveta ven. Ne? Tako da tudi o tem je govora. Na koncu v bistvu Ašraja, gospod Krišna, izvor vseh inkarnacij. V bistvu deseti spev je najdaljši in če si želimo videti, kaj Bog počne, kaj ima rad, potem moramo prebrati Šrimad Bhagavatam 10 spev, ki nam bo dal te informacije. Kako se Šrimad Bhagavatam začne, je z vprašanji modricev. 6 vprašanj na zastavijo. V bistvu, ta vprašanja si običajno tudi zastavijo vsi iskalci, neke, ki iščejo res neko resnico, neko višjo bit. Ne? Tako da, to prvo vprašanje, kaj je v bistvu absolutno dobro za nas in za vse druge, je v bistvu zelo vprašanje, ki je v bistvu si ga običajni ljudje ne zastavljamo. Ne? Običajno se zastavljamo vprašanje, kaj ne boš za mene. Ne? Ampak tukaj v bistvu, če smo res želimo duhovno rast, se moramo vprašati, kaj je absolutno. Ne? Tako in v bistvu tudi te modrezi so se to vprašali. In v bistvu, mogoče, ker ni toliko časa, ne bomo šli čez vsa vprašanja, in v bistvu Šrimad Bhagavatam odgovarja na ta vprašanja. Imamo zdaj tudi to srečo, da so bakte to prevedli v slovenščino. Določeni spevi so v slovenskem jeziku. Lahko tukaj v tempeljski trgovini si to kupimo. Moramo vedeti, da to ni običajno. Šrimad Bhagavatam je običajno zelo skriti del ved, ko smo prej videli, so iz celega vesolja prišli poslušati to. Tako da, ampak zdaj imamo to možnost, da prijemo v stik s temi s tem literalnim delom. Zdaj, kaj, kako zdaj meni lahko pomaga tale Šrimad Bhagavatam z nekimi praktičnimi primeri? Tukaj imamo en primer Bali Maharaja. Bali Maharaj, mogoče če se malo spomnimo, je bil demon, kralj demonov, ki je poslušal svojega duhovnega učitelja Šukračarja in s tem dobil tako moč, da je premagal celo kralja Raja, Indra. In v bistvu, ampak na koncu je v bistvu zgubil vse, Vamanadev mu je vzel vse in ljudje bi se lahko vprašali, ne, jaz sem vse prav dober delal, dober človek sem, zakaj se mi dogajajo v bistvu slabe stvari, kako v bistvu v tem svetu, ki je nepredvidivo, ne vemo, kaj se bo zgodilo naslednji trenutek, obdržati neko mentalno stabilnost. In Bali Maharaj nam je s primerom pokazal, da v bistvu se je treba obrniti na izvor, na absolutno resnico, na Boga. In na koncu ga je tudi Bog poplačal s tem. Ne, tako da. Jaz imam še neki slik slajdov, ampak smo že skoraj na koncu. Mogoče, če ima kdo kakšno vprašanje oziroma realizacijo o branju Šrimad Bhagavatama, ker mislim, da je kar velik bakt prišlo v proces prek te knjige, če bi mogoče kdo podelil, ali pa kakšno vprašanje, realizacijo bi bilo zanimivo.
Hare Krishna, hvala za lepo predavanje. Mene zanima, zakaj se Šrimad Bhagavatam že toliko let ne ve prevaja več v slovenščino? Pa po mojem mnenju bi si iskal na Sloveniji zelo popravil gled, če bi novim gostom dal kakšno knjigo tako, pa kakšno vizitko, ki lahko pokličejo, pa vprašajo, da je nekdo zadolžen za to tembelski bak. Najlepša hvala.
Ja, se pravi, še imam Bhagavatam, neki so ga bakte že prevedli, planira se tudi, da se bo to prevajanje nadaljevalo, tako da če kdo je inspiriran, lahko tudi kaj prispeva, da bi to mogoče hitrejš naredil. Je pa sigurno velika potreba, da se to prevede. Tako da, hvala, mislim, da bi bil še tam eno vprašanje.
Lepo zdrav, moje ime je Naši Džiga. Ne. Govorili ste v bistvu o tem, kar se recimo človeku dogaja, o tem razpršenem, zgubljenem umu. Ne? Kako v bistvu, na kaj potem osloniti samega sebe, ne? Oziroma kako se, bom rekel, bolje pozicionirati ali pa stabilizirati, ne? Da nas pač ta um ne vodi. Ne? Da kljub temu, ne, vemo, da živimo v materialnem svetu in da se moramo pač preskrbeti, ne? In kaj v bistvu včasih tega, bom rekel, šibkega uma, kako to zadevo, bom rekel, preseči, zdržati, jo nadgraditi?
Ja, um, kot smo videli, del predavanja je bil temu namenjen, zaradi aktivnosti, ki jih izvajamo, v Kali Jugi je naš um postane šibek, ne moramo ga kontrolirati. Vede predlagajo, da probamo um z inteligenco, z znanjem, transcendentalnim znanjem v bistvu preseči in ga v bistvu voditi. Tako da rešitev je vsekakor v znanju in v vdanem služenju Gospodu. Tako da to je rešitev za podivljani um, ki je pod vplivom gun in ne vemo, kaj se bo zgodilo z njim. Tako da, to bi bilo mogoče na hitro. Je pa to v bistvu zelo široka tema, sigurno.
Hvala.